gepler adatly radiosu öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan anly gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 23-nji awgust hepdäniň ýegşenbi güni. Hepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond Tehrandaky diplomatik maýylgynlykdan soň Britaniýa Eýranyň merkezi banky bilen işleşip Angliýadaky banklaryň Eýrandaky söwda hem-de investisiýa işlerini maliýeleşdirmegini aňsatlaşdyrmak isleýär diýdi. Hammond bu sözleri 23-nji awgustda Tehranda Waliullah Seyf Eýranyň merkezi bankynyň gubernatory bilen duşuk mahalynda aýtdy. Ol dünýäniň 26 döwleti bilen Eýranyň Ol dünýäniň 26 döwleti bilen Eýranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy babatda gelinen alalaşyk esasynda sanksiýalar ýatyrylsa, Angliýanyň kommersiýa we sanagat biznesiniň Eýran bilen işleşme hukukynyň ägir ullugyny aýtdy. Hammond Britaniýanyň mali gurumlarynyň bu işleri gorlamak isleýändigini, emma onuň dogry esasy edilmeginiň gerekdigini aýtdy. Hammond bu radyň 23-nji awgustda Tehranyň Britaniýa elçixanasyny 4 ýyldan soň gaýtadan açdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun ähli syýasy güýçlerini birligi hem-de özüniň konstitusiýany ýitgedip ýurdun gününe gornak separatizm konfliktini soňlamak, rus agresiýasyny ýeňmek planlaryny gorlamaga çagyrdy. Poroshenko Kiýewde garaşsyzlyk gününiň öňe syýrasyndaky baýdak galdyrmak dabarasyna gatnaşyp, öz koalisyon ýaranlaryny ekirjinlemelerini bet edip, günnogor Ukrainadaky separatist pikirli sebitlere yürüytü durum vermek baradaky konstitusiýa düzüşler üçin ses bermäge çağırdy.
Zavdeki vam, cena imowernogo rossiýskogo nastupu stala nastilki wysokoyu, şo duje
Teklif edilýän düzüşler parlamentde 31-nji awgustda sese goýulmaly, emma bu düzüşler Poroshenkanyň günwatarçy koalisiýasyny iki bölege böldi.
Якої зростає в зв'язку з Днем Незалежності.
Одолку президентлігі кандидат Миколай Остаткевич 5 жыл голой туссоғылықтан соң бірден азат еділіп Минскага келді. Ол оңлорчы доғын қарнашы ве достары, оппозиция лидерлері ве бейлік қолдаушылар тарапынан Минскенің күніне орнақы теміржол станциясына шоғын үлен қарсы алынды. Statkeç prezident Aleksandr Lukashenkanyň 22-nji awgustdaky güne geçmesi esasynda ýene 5 adam bilelikde azatlygy goýberdi. Hukuk goraýjy gurumlar olaryň hemmesini siýasy tussaw hasaplaýar. Gepler adatlyk radio hormatly dinleýijiler gün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar 23-nji awgustda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda howpsuzlyk kengeşçileriniň derejesinde geçirilmeli gepleşikleriň goýup bolsun edilmeginden lap geç bolanlygyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kerry Washington Hindistany we Pakistany formal diýalogy tirlikde gaýtadan başlamak synansyna hyzuglanýardy dedi. New Delhi'de 23-nji awgustda geçirilmeli gepleşik 22-nji awgustda duşuň gün tertibi we Pakistanyň daşary işler ministriniň ahyryna bu duşuk hiç bir zada yaramaýar diýme bilen goýup bolsun edildi. Bir iki ýurt gepleşikleriň töwekkellik asynlygyny aýdyp kepdiler, bir-birini aýplady. Adından 2000 migrant Makedon polisiýasynyň ýollaryny baglajak bolmagyna garamaň 22-nji awgustda Gresiýadan Makedoniýaga girdi. Grek Makedon serhedinin näki başbaşdaklykda bir näçe adamyň yaralananyny aýdylýar. Müňlerçe migrant esasan Siriýadan gelen bosgunlar bu ýere toplanyp, Ýewropa Birleşiginiň demirgazdaky ýurtlaryna geçmäge finansiýarlar. Makedon polisiýasy bir adam ýagdaýlaryň kontrol astynda dogan kiçirak migrant toparlarynyň köpüs çağaly adamlaryň serhetden geçmegine uruhsat berilýändigini aýtdylar. 300 migrantly ilkinji otly 22-nji awgustda ýerden Makedoniýanyň Gevgelije şäherinden Serbiýanyň serhedinden näki Tabanovça şäherine urady. Bir näçe miň migrant Makedon polisiýasy serhedi baglanan soň giýjan grek we Makedon serhediniň agyrlygyny näki ýerlerde geçirdi. Abasanın halkara din korp firması öz kavullaki iskarlarının 10 kadem öldürün ulu bombası bilen nisana alınanlığın tasdik etti. Bu hücumda şertnama sınırı işleyen 3 Amerikalı kem vefat oldu. Şeyle de bu hadisede adının 60 adamın yaralananlığı aydılıyor. 22. Ağustos'ta öldürülenlerin o yaralı olanların köpüsü o vansanlı asuda adamlar oldu. Canının geçen bombası masinli yaşayış sayılarının yerleşen köçesinde keselhananın kaptarına gelip NATO konvoyunun hatarınakı bronlu masini. Din korp firmasının eğitilgindeki yük uluğunu tarap sürdü. Bomba yaralarını bir Amerikan şertnamacısı vefat oldu. İkisi yaralarını ve son hastahanada yaralarından can verdi. Din korp Oğan sanakı NATO misyası ve Oğan harflerle terim korpsuzluk aviyat isyerin can boyunca hizmettaşlık ediyen Amerikan kampanyasıdır. 22 Ağustos Aşgabatda Alfa Romeo 2015 Kuba Urnak Avto Sport yarışı geçirilip onu Türkmen prezidentinin hem katnaşıp birinci olanlığı xabar berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün möhüm xabarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa Anny Gurban tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan ayrılmaň.